Writer.
Kwenye bibadi binoma baby ngache sifunye ndagala. Mutima